Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիո կանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մյունխենում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Ֆրանսահայերը պատրաստվում են Հայաստան հիմնադրամի հերթական հեռուստամարաթոնին, արդյոք հնարավոր կլինի գերազանցել 2008-ի ցուցանիշը։ Կոռուպցիան հարավային Կովկասում ի վիճակի են տարածաշրջանի կառավարությունները բավարար քաղաքական կամք դրսևորել հակակոռուպցիոն արդյունավետ ռազմավարություն իրականացնելու համար թե ոչ, այս մասին խոսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Մյունխենում մեկնարկել եւ այս պահին էլ շարունակվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական այս տարի թվով 6-րդ հանդիպումը, սկզբում Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը բանակցել են դեմ-առ-դեմ ֆորմատում, ապա բանակցություններին միացել են արտգործնախարարներն ու Մինսկի խմբի համանախագահները, ավելի մանրամասն այս մասին լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ռումինիայում այսօր նախագահական ընտրություններ են, վերջին օրերին անցկացված սոցհարցումները վկայում են, որ հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունեն գործող նախագահ Տրայան Բեսեսկուն եւ դիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Միրչա Ջոանան, եթե թեկնածուներից եւ ոչ մեկը չհավաքի ձայների 50%-ից ավելին, դեկտեմբերի 6-ին Ռումինիայում կայանակ վերկության երկրորդ փուլը։ Իրանում այսօր մեկնարկել են հակաօթային պաշտպանության ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները, պաշտոնական Թեհրանի տեղեկություններով զորավարժությունների գլխավոր նպատակը երկրի միջուկային օբյեկտների պաշտպանությունն է։ Զորավարժությունները ընդնանում են Իրանի տարածքի 1/3-ում։ Թեհրանի դատարանը Իրանի նախկին փոխնախագահ Ալի Աբթահին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման, նրան մեղավոր ճանաչելով հունիսին տեղի ունեցած հետընտրական Արյուն Ալի բախումները կազմակերպելու մեջ։ Դատավճռի հրապարակումից հետո նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավին կոչով դիմել է կառավարությանը վերջ տալ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետապնդումներին ու ահաբեկմանը։ Չինաստանի հյուսիսում գտնվող ացահանքերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 92-ի, չինական Սինխուա գործակալության տվյալներով փրկարարներին հաջողվել է ավելի քան 400 բանվորների անվնաս դուրս բերել վթարված հանքահորից։ Միացյալ Նահանգների Սենատը անցած գիշեր կողմեկ քարկել նախագահ Օբամայի վարչակազմի ներկայացրած առողջապահական բարեփոխումների փաթեթին, Սենատի անդամներից 60-ը կողմեն քարկել Օբամայի այս նախաձեռնությանը 39 դեմ։ Եվ այսպես Մյունխենում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, այս պահին էլ այդ հանդիպումը շարունակվում է, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Հրայր Թամրազյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Հրայր, ողջույն, ինչ է կատարվում Մյունխենում։
Ողջույն, Գևորգ, հանդիպումը սկսվեց Երևանի ժամանակով ժամը 3:30 րոպեին եւ մինչեւ հիմա հանդիպումը շարունակվում է։ Իդեպ մի պահ, երբ հանդիպումից մոտ 1.5 ժամ էր ընդամենը անցել եւ այստեղ իրարանցում սկսվեց եւ ենթադրություն կար, որ նախագահները ընդհատում են բանակցությունը եւ դուրս են գալիս, սակայն այդ ակնկալիքները չիրականացան, հանդիպումը մինչեւ այժմ շարունակվում է, այսինքն ավելի քան 3 ժամ, 3.5 ժամ, դա նշանակում է, որ իսկապես բանակցություններ են ընդանում դժվարին հարցերի շուրջ, այսպես կարող ենք ասել։ Այստեղ ամեն վարքյան կարող են նախագահները դուրս գալ, քիչ առաջ սուրջ տարան ներս մատուցողին սուրջ տարավ նախագահների եւ մյուսների միջնորդների, ինչպես նաեւ նախարարների համար, դա նշանակում է, որ բանակցությունները առայժմ շարունակվում են։
Հայ, իսկ կուլիսային ինչ-ինչ խոսակցություններ կան այդտեղ, հնարավոր է արդյոք հայտարարություն նախագահների կամ գոնե Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։
Այստեղ ես ինձ հաջողվեց զրուցել հայկական պատվիրակության հետ դիվանագիտական շրջանակները հայկական, ինչպես գիտեք, այսօր լրատվամիջոցները արևմտյան տարածեցին Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, բոլորը ըստ էության լուսաբանում են այսօրվա հանդիպումը հենց այդ լուսի ներքո, ինչպես գիտենք, ուր ֆակտորը ուշ երեկոյան Իլհամ Ալիևի հայտարարությամբ ևս մի անգամ սպառնաց Հայաստանին, ասելով, թե սա վերջին շանսն է Մյունխենի ունենք հանդիպումներ վերջին շանսն են, եւ եթե այստեղ առաջընթաց չլինի, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլինի դիմել ուժի։ Եվ ահա հայկական դիվանագիտական շրջանակները սա գնահատում են իբրև Ադրբեջանի հերթական պարզապես սպառնալիք, եւ լուրջ չեն մոտենում այս ռազմաշունչ, ինչպես իրենք են բնութագրում հայտարարությունների։
Շնորհակալություն, հրայր, հիշեցնեմ, մենք շարունակում ենք հետևել։
Ես ասեմ, նաև հնարավոր է, այո, հնարավոր են հայտարարություններ բանակցություններից հետո, հատկապես որ դրանք այս երկար տևեցին, եթե նախագահները չլինեն, ապա դա կարող են անել ուրեմն գործնախարարները եւ Նաբանդյանը եւ Մամեդյարովը այստեղ են, կամ էլ միջնորդները, բոլոր երեք միջնորդներն այստեղ են, այնպես որ հայտարարություն լինելուն պես մենք մեր ունկնդիներին տեղակ պահենք այդ մասին։
Շնորհակալություն, հրայր, շարունակենք հետևել Մյունխենում ընթացող բանակցություններին, տեսնենք, եթե առաջիկա 55 րոպեներին մեր եթերի ընթացքում ինչ-որ նորություններ լինեն, ապա անմիջապես դրա մասին կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին։ Այժմ էլ Փարիզ տեղափոխվենք, Ֆրանսիայում բնակվող հայերը պատրաստվում են Հայաստան հիմնադրամի եկող շաբաթավերջին կայանալիք հերթական հեռուստամարաթոնին, որի ընթացքում հավաքված գումարի մեծ մասը ուղղվելու է Շուշիի վերականգնմանը։ Սրաներ զուգահեռ ֆրանսահայերը իրենց հեռախոսային մարաթոնն են իրականացնում, որի մանրամասները կհաղորդի Ռուզան Գյուրեկյանը։
Այսօր կավարտվի նոյեմբերի 19-ին սկսված Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի ֆոնետոնը, որի վերջնական արդյունքը դեռ հայտնի չէ, բայց մինչև այսօր առավոտյան արվել են արդեն 968,650 եվրոյի նվիրատվության խոստումներ։ Ֆոնետոնի առաջին օրն իսկ 3,500 հոգի պատասխանել էին ֆոնետոնին և արել 360,000 եվրոյի հասնող նվիրատությունների խոստումներ, բայց ֆոնետոնը դեռ շարունակվում է և կարելի է հուսալ, որ հիմնադրամը կհասնի իր նպատակին, այն է ունենալ անցյալ տարվա 1,070,000 եվրոյից ավելին, շարունակելու համար Հայաստանի և Ղարաբաղի ետ ընկած շրջաններում սկսված ծրագրերը։ Խոսքը վերաբերվում է Հայաստանում Տավուշի, իսկ Ղարաբաղում Ասկերանի շրջաններին։ Ֆրանսիայի Օդեսենի նահանգի շրջանային խորհուրդը 2009 թվի փետրվարին 500,000 եվրոյի մի նպաստ էր տրամադրել Տավուշի շրջանին, որի շնորհիվ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը այնտեղ սկսել է արդեն իրականացնել գյուղատնտեսության զարգացման մի մեծ ծրագիր, որը սկսված Խաշտարակից կտարածվի դեպի շրջակա 4 գյուղերը՝ Լուսահովի, Դիտավան, Լուսաձոր, Ակնախփյուր։ Այդ ծրագրի իրականացման գլխավոր միջոցը ոռոգման ջրանցքի վերանորոգումն է և ընդլայնումը։ Ջրանցք, որի աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսին և պետք է ավարտվեն 2010 թվականի ապրիլին։ Ծրագիրը նպատակ ունի նաև Հայաստանի այդ շրջանում զարգացնել բանջարեղենների և մրգերի նոր տեսակներ, այդպես է, որ այնտեղ են բերվել ֆրանսիական ելակի 15,000 տունկեր։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը ֆոնետոնի շնորհիվ 2010 թվականին խմելու ջրի և ջր ոռոգման ծրագիր կիրականացնի Ստեփանակերտից 20 կիլոմետր դեպի հյուսիս գտնվող Ասկերանի շրջանի գյուղերում, հնարավորության դեպքում ձգվելով մինչև հարավ Մարտունու շրջան, մոտ 6,200 հոգի կօգտվեն այդ ծրագրից, և մոտ 1,000,000 եվրոյի արժողությամբ այդ ծրագիրը կիրականացվի Ղարաբաղի կառավարության հետ միասին։ Այս տարվա ֆոնետոնը հետաքրական է նրանով, որ հովանավորվում է ֆրանսահայ հանրահայտ երգչուհի Էլեն Սեգյարայի կողմից։ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի պարբերականում տեղ է գտել մի հարցազրույց Էլեն Սեգյարայի հետ, որի մեջ խրախուսելու համար նվիրատուներին նախոսել է հայերի իրար հանդիպ ունենալիք համերաշխության պարտականության մասին։ «Պատմությունը մեզ վերադրել է համերաշխության պարտականությունը», ասել է Էլեն Սեգյարան, որն իր վերջին ալբոմում երգում է «Դելեյաման» հայտնի երգը հայերեն։ 2006 թվականին է, որ ֆրանսահայ երգչուհին հայտնաբերել է Հայաստանը Շարլ Ազնավուրի հետ միասին Երևանում բացելով Հայաստանի տարին։ Երկիր ու ժամին ինչ մոտ է թվացել նրան և հարազատ։ «Ես զգացի», ասել է նա նույն հարցազրույցում, «որ չնայած հեռավորությանը մի սերտ կապով կապված էի հայաստանցիների հետ, որոնց մոտ ես զգացի մեծ արժանապատվություն եւ հպարտություն, չնայած տարիների ընթացքում նրանց ունեցած դժվարություններին։ Ես տեղյակ եի այն աշխատանքներին, որ տանում էր հայկական հիմնադրամը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վերակառուցման համար։ Այդ իսկ պատճառով, երբ հիմնադրամը դիմեց ինձ հովանավորելու ֆոնետոնը, դառնալով նրա կնքամայրը, ես անմիջապես համաձայնվեցի, ասել է երգչուհին։ Եվ արդեն Էլեն Սեգարայի, բայց նաև քաղաքական մի շարք դեմքերի, Հայաստանի հիմնադրամի փոխտնօրեն Արկադի Ղուկասյանի, դեսպան Վիգեն Չիտեջյանի, Ֆրանսիայի հիմնադրամի տնօրեն Պիեր Թերզյանի ներկայությամբ էր, որ նոյեմբերի 19-ին կատարվեց բացումը 2900 թվականի ֆոնետոնի։ Պետք է նշել այն օգնությունը, որ Ֆրանս Տելեկոմի Օրանժ ընկերությունը բերեց Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամին գործակիցը հանդիսանալով 2009-ի ֆոնետոնին։ Այդ ընկերությունը հիմնադրամի 600 կամավորների տրամադրության տակ դրեց 4 կենտրոններ, որոնցից մեկը Փարիզամերձ Քաշան Արվարձանում, մյուսներն էլ Լիոնում, Մարսելում եւ Թուլուզում հեռախոսով կապվելու համար Ֆրանսիայի ավելի քան 50,000 ընտանիքներին եւ ձեռնարկություններին։ Նոյեմբերի 5-ին Երևանում պաշտոնապես հաստատվելուց հետո Օրանժը այդ քայլով, ինչպես նաեւ հաջորդաբար 10 տարիների ընթացքում իր օժանդակությունը բերելով Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամին, ցույց տվեց իր հանձնառությունը հայերի հանդեպ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Անցնող շաբաթ հրապարակվեց Transparency International կազմակերպության հերթական ամենամյա հետազոտության արդյունքը, որը վկայում էր, որ Հարավային Կովկասում կոռուպցիայի հետ կապված կացությունը տարեց տարի վատթարանում է։ Սա նախև առաջ Հայաստանին ու Ադրբեջանին է վերաբերում։ Հասմիկ Սմբացյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Կոռուպցիայի մակարդակն ու դրա դեմ պայքարի արդյունավետությունը Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում։ Համատարած կոռուպցիան, որն արտահայտվում է կաշառքների, գնային պայմանավորվածությունների եւ հասարակական քաղաքականության վրա անտեղի ճնշումների տեսքով միլիարդների վնաս է պատճառում եւ խոչընդոտում կայուն տնտեսական զարգացումը, փաստում են կոռուպցիայի դեմ պայքարող կազմակերպությունները։ Transparency International կազմակերպությունը օրերս հրապարակեց իր ամենամյա զեկույցը, գնահատելով կոռուպցիայի մակարդակը աշխարի շուրջ 180 երկրներում։ Հարավային Կովկասում ըստ զեկույցի պատկերը հետեւյալն է. կոռուպցիայի ցածր ցուցանիշներով եւ դրա դեմ պայքարի արդյունավետությամբ առաջատարը Հայաստանն է, երկրորդ տեղում է Հայաստանը, իսկ Ադրբեջանը կոռուպցիոն բարձր ցուցանիշներով հետ է մնում իր երկու հարևան երկրներից։ Սկսենք հենց Ադրբեջանից, իմ ադրբեջանցի գործընկեր Գեբիրան Դիլավերլին է ներկայացնում իրավիճակը։
Transparency International բնախաղ շեփապող թեշկատնուն 2009-ի լիճին ազրլադղ հեսաբատը Ազրբայճան կարոպսյան սավիեսն է գրել։
Transparency International-ի 2009 թվականի զեկույցի համաձայն Ադրբեջանը կորուպցիայի մակարդակով գտնվում է 143-րդ տեղում 180 երկրների շարքում։ Միջազգային թափանցիկության այս կազմակերպությունը վկայում է, որ նախորդ տարվա համեմատ Ադրբեջանում իրավիճակը թեև շատ քիչ, բայց բարելավվել է։ 1.9 համաթիվ ունեցող Ադրբեջանն այս տարի բարձրացել է 2.5 միավորի։ Ըստ զեկույցի փորձագետների, հասարակությունում, որտեղ կոռուպցիան է թելադրում ամեն ինչ, կառավարության համաձայնությունը քննարկել այդ հարցը հասարակական մակարդակում արդեն իսկ դրական փաստ է, սակայն պետությունը պետք է բարելավի նաև կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում օրենքների կիրառումը։ Transparency International կազմակերպության Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Սամիր Ալիբեյլին ասում է, որ նախորդ տարվա համեմատ միավորների բարձրացումը չի վկայում այն մասին, որ Ադրբեջանում ամեն ինչ կարգին է։
Դա չի խոսում այն մասին, որ կոռուպցիան Ադրբեջանի համար մեծ խնդիրներ չի ստեղծում եւ թե ապագայում էլ չարժե պայքարել դրա դեմ։ Հակառակը, կոռուպցիան հասարակության հիմնական խնդիրն է եւ կառավարության կողմից հաստատված կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենքները պետք է չմնան թղթի վրա։ Կառավարությունը պետք է համոզված լինի նրանում, որ այդ մեխանիզմը գործում է։
Իշխանության ներկայացուցիչները մինչդեռ պնդում են, որ երկրում այս պահին տարվում է կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար, հատկապես շեշտադրվում է, թե 2004 թվականին ընդունվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենքը ստեղծվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետական հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովի քարտուղար Ինամ Քերիմովը նույնպես պնդում է, որ երկրում ընդհանում է ուժեղացված պայքար այդ խնդրի դեմ և չի համաձայնում այդ զեկույցում Ադրբեջանի զբաղեցրած հորիզոնականի հետ։
Այդ ձեկույցում արտացոլված է երկու տարվա վաղեմություն ունեցող տեղեկատվություն։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Ադրբեջանում նշանակալի միջոցառումներ են անցկացվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Ադրբեջանի գնահատականը փաստորեն բարձրացվել է 0.4 միավորով։ Հենց այդ փաստը ցույց է տալիս դրական միտում երկիրն առաջ է ընթանում։ Իսկ ձեկույցում մեր զբաղեցրած հորիզոնականի հետ չի կարելի համաձայնել։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում Ադրբեջանը ավելի հաջող տեղ կգրավի։
Ադրբեջանի դատախազության կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչության ղեկավար Քյամրան Ալիևը նույնպես համամիտ չէ Transparency International-ի գնահատականի հետ։
Եկեք համեմատենք մյուս երկրների հետ, օրինակ հարևան Հայաստանի։ Մեզ մոտ տարված աշխատանքները ոչնչով չեն զիջում այն աշխատանքներին, որոնք տարվում են այնտեղ։ Մենք կարող ենք ավելի բարձր հորիզոնական զբաղեցնել։ Հուսով ենք, որ մեր ցուցանիշը հաջորդ տարի կլինի ավելի լավը։ 2009 թվականի ընթացքում առ այսօր 98 քրեական գործ է հարուցվել 156 անձանց նկատմամբ և ուղարկվել դատարան։ Եվս 36 քրեական գործերով էլ քննություն է ընթանում։ 2008-ին ընդամենը 70 քրեական գործով էր քննություն իրականացվել և տրվել դատարան։ Միայն այսօրվա դրությամբ արդեն 98 գործ է ուղարկվել դատարան։ Սա հենց պայքարի ուժեղացման ցուցանիշ է։
Իսկ շարքային քաղաքացիները չեն հավատում, թե կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Ամեն դեպքում այդպես են կարծում հարցմանը մասնակցած Բաքվի բնակիչները։
Ոչ մի պայքար էլ չկա կոռուպցիայի դեմ։
Վախտացան նա տելևիզիա դերմիշա։ Նա ռադիոյի դեշիզամ գի։ Բիլ ամամուրը կոռուպցիա գեր տուտուլար, յա նեն արդլար։ Կոռուպցիա բի իշ վա։
Մինչև հիմա ոչ հեռուստացույցով, ոչ էլ ռադիոյով դեռ չեմ լսել, որ որևէ պաշտոնյայի ձերբակալեն։ Ամբողջ Ադրբեջանը ոտքից գլուխ կոռուպցիայի մեջ է։
Մարզը 0, հասում բայցան դաշմա ոլար։ 0, 0-ը բանդ։ Բիզ ախոր բախլա գյումսի կի մենը բրու տուսունլա, յախոտա կի ջինայատ իշ աչիլսան։
Պայքար չկա, ինչ պայքարի մասին է խոսքը, որ պաշտոնյայի նկատմամբ եք տեսել, որ գործ հարուցվի։ Բոլորը տեսեք մաքուր են։
Բիլմրամ ապարեր եապարմուրը չող պիս, կարուպսիասս Ադրբայժանը տեսավր էլ մեմ ուչնդի։
Չգիտեմ պայքարում են թե չէ, բայց ես Ադրբեջանն առանց կոռուպցիայի չեմ պատկերացնում։
Ավիշեք սպրավկա եմ պոլիսիլա, վալ կարուպսիա, ձեր, ավոչը սպրավկան վերիմ է ազեր, ոչ եք եմ
Ինչ պայքար, անգամ սովորական թղթի համար, որը պարտավոր են տալ, կաշարք են ուզում։ Պայքար չկա, հակառակը կոռուպցիան բարգավաճում է։
Ադրբեջանում գործող հասարակական գազմակերպությունների տարածած տեղեկատվության համաձայն բնակչությունից ամենից շատ կաշարք են վերցնում դատարաններում, ոստիկանությունում, գործադիր իշխանության մարմիններում, կրթության և առողջապահության ոլորտներում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Վասիֆ Մովսումովը պնդում է, որ այս ոլորտում թեև փոքր, բայց կա առաջխաղացում, բայց միևնույն է, երկրում կոռուպցիան չի նվազում։
Ադրբեջանը կոռուպցիան ծավալի զալմի, բախմերաշքի, դեպլատ օրգանները, վետենդաշլար գարսնդա։
Ադրբեջանում կոռուպցիայի մակարդակը չի նվազել։ Պետությունը պետք է հաշվի նստի քաղաքացիների հետ, բայց դա չի անում, չի ապահովում նախագծերի թափանցիկությունը, և դա է հիմնական խոչընդոտը երկրում կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցնելու գործում։
Այսպես մանի է դր։
Վերադառնանք Հայաստան, կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում էլ էական նվազում չի արձանագրել։ Աշխարհի 180 երկրների շարքում Հայաստանն այս տարի կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշով զբաղեցնում է 120-րդ հորիզոնականը։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ համաթվի էական նվազում չի արձանագրվել։ Ներկայացնելով Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության ամենամեծ զեկույցում Հայաստանին վերաբերող հատվածը պարզաբանում է կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը։
Այս տարի Հայաստանը 29-ից իջել է 27, և պետք է նշեմ, որ սովորաբար այս ուսումնասիրության շրջանակներում մինչև 0-3 փոփոխությունը չի համարվում շատ էական։
Խնդիրն այն է, սակայն, որ շուրջ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալման առումով էական փոփոխություն, կարելի ասել, ընդհանրապես չի գրանցվել։
Լճացման վիճակում են գտնվում արդեն սկսած 2003 թվականից, և էական փոփոխություն փաստորեն Հայաստանի վերաբերյալ չի դիտարկվում։
Transparency International-ի այս տարվա տվյալներով աշխարհի 180 երկրներից 129-ում կոռուպցիոն ընկալման համաթվի արժեքը 5-ից ցածր է, 5-ից բարձր ընդամենը 48 երկիր է ստացել, իսկ նախկին խորհրդային հանրապետություններից միայն Էստոնիայում է այդ ցուցանիշը հասել 6.6-ի։
Ինչ վերաբերում է ամենամաքուր երկրներին, ըստ մարդկանց ընկալման։ Դրանք են այս տարի Նոր Զելանդիան 94 համաթվով, Դանիան, Սինգապուրը, Շվեդիան եւ Շվեյցարիան։
Վերջին հորիզոնականներում են Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Իրաքը, Աֆղանստանը եւ Սոմալին։ Ընդհանուր առմամբ ստացված արդյունքները վկայում են, որ կոռուպցիան շարունակում է համատարած մնալ հատկապես այն երկրներում, որտեղ իշխում է ոչ թափանցիկ գործելաոճը, որտեղ կայացած չեն հանրային հաստատությունները, որտեղ կառավարությունները հակակոռուպցիոն իրական եւ արդյունավետ բարեփոխումներ չեն իրականացնում։ Եվ եթե անգամ տվյալ երկրի իշխանությունները հաշվի չառնեն կոռուպցիոն ռիսկերի այս ախտորոշումը, ապա միջազգային կազմակերպություններն օգտվում են այս տվյալներից այս կամ այն դոնորական ծրագիրն իրականացնելիս, վարկեր տրամադրելիս, վստահեցնում է Ամալիա Կոստանյանը։
Ճնշում գործադրելու ժամանակ միջազգայինները շատ լավ օգտագործում են այս տվյալ, այսինքն ազդեցություն ունեն, պատ է, որ միանգամից մենք չենք տեսնում այդ ռեակցիան, բայց ասեմ, որ շատ զգայուն են վերաբերվում։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որտեղ իրավիճակը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համեմատ առավել բարվոք է։ Վերջին տարվա ընթացքում ըստ զեկույցի Վրաստանում իրավիճակը փոքրինչ բարելավվել է 180 երկրների շարքում, Վրաստանը հայտնվել է 66-րդ հորիզոնականում։ Անցյալ տարի համաթիվը 3.9 էր, այս տարի այն հասել է 4.1-ի։ Իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլիի անդրադարձը լսենք։ Transparency International Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Թամար Կարոսանիձեն պարզաբանում է, որ այս ուսումնասիրությունը սահմանում է, թե որքան տարածված է կոռուպցիան տարբեր երկրների պետական հաստատություններում։
Կուլևը ախտենս քուղերնաբից ռանգիրեպը, դա անիջեց ամ քուղերնաբից քուլաս, եմ իշտամ իշտարը ծամդենատ գալցելեպուլի ան արարիս գալցելեպուլի կոռուպցի ամ քուղերնաբշի։
Ուսումնասիրությունը հետազոտում է իրավիճակը տարբեր երկրներում եւ նրանց տալիս համարժեք միավորներ այդ երկրներում կոռուպցիայի տարածվածությանը համապատասխան։ Այս տարի ուսումնասիրությունն անցկացվել է 180 երկրներում եւ Վրաստանը զբաղեցրել է 66-րդ հորիզոնականը դրանց շարքում։ Առաջին տեղում հայտնվում է ամենաքիչ կորումպացված երկիրը։ Առավելագույն 10 միավորից Վրաստանը ստացել է 4.1 միավոր։ Դա նշանակում է, որ կոռուպցիան Վրաստանի ամենասուր խնդիրներից չէ, թեև առավելագույն 10 միավորից այն բավական հեռու է։ 2004 թվականից սկսած նկատվում է դրական միտում։ Միավորը տարեկան միջին հաշվով աճում է կես միավորով։ Թամար Կարոսանիձեն մատնանշում է այն գործոնները, որոնք ապահովում են վիճակի բարելավում։
Դադեպիտի տենդենցիարիս իմ գուտխիտրոն մողտաս կոնուպիրեպուլից հաճարում մխալերբիս տասճա։
Հիմնականում գործընթացը նրանով է պայմանավորված, որ պատժվել են կորումպացված պաշտոնյաները, փաստերը բարձրաձայնվում են եւ դա զգոնություն է հաղորդում։ Պետական ծառայողները խուսափում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ մտնել։ Դրական ազդեցություն թողեց նաեւ պետական աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը։ Հիմա նրանք կանգնած չեն կաշառք վերցնելու եւ դրանով իրենց ընտանիքը պահելու անհրաժեշտության առջեւ։ Տեղի է ունեցել տարբեր վարչական ընթացակարգերի դյուրացում, անձահաստատող վկայական, անձնագիր ու վարորդական իրավունք տալու գործընթաց եւ այլն։ Մինչեւ 2004 թվականը մենք ունեինք շուրջ 900 արտոնագրերու թույլտվություններ, իսկ այսօր դրանք ընդամենը 105-ն են, ընթացակարգերն էլ բավական հեշտացվել են։ Ուսումնասիրության հիմքում ընկած չեն շարքային քաղաքացիների գնահատականները, որպես կանոն, այսպիսի հետազոտությունները հենվում են անկախ փորձագետների եւ գործարարների հարցումների վրա։ Կոռուպցիայի մակարդակի համաթիվը միավորում է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների եւ ֆինանսական ինստիտուտների կողմից անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Վրաստանի դեպքում օգտագործվել է վերջին 2 տարվա ընթացքում անցկացված 7 ուսումնասիրության արդյունք։ Լսենք Transparency International Վրաստան կազմակերպության մեկ այլ ներկայացուցիչի՝ Նինա Խատիսկացին։
Չեն թույլ շեվափասեպտ թուքատ քողանաշի սաջերը մոխելեպիս դաճերեպիս ռաոտենոբաս անսասը։
Պետական աշխատողների ձերբակալությունների դեպքերը, դատական գործընթացները, զանգվածային լրատվամիջոցներում կոռուպցիոն գործերը դիտարկելով, մենք կարող ենք որոշել տվյալ հաստատության արդյունավետությունը եւ ոչ թե կոռուպցիայի մակարդակը երկրում։ Հնարավոր է, որ բարձր կոռուպցիոն մակարդակով երկրում նման գործեր հազվադեպ դիտարկվեն։ Դա թույլ է տալիս մտածել, որ այնտեղ կոռուպցիա չկա կամ հակառակը։ Իհարկե դա այդպես չէ։ Այս վարկանի շայնալուսակում առաջին հորիզոնականները զբաղեցնող երկրները Նոր Զելանդիան, Դանիան, իսկ հետո Սինգապուրը եւ վերջին տեղերում գտնվող Սոմալին ու Աֆղանստանը դիտարկելիս հասկանում ենք, որ այս կերպ հնարավոր է կազմել միայն ընդհանուր պատկերացում, թվերը հիմք ընդունելով սահմանել, թե համաթիվը 0.1 կամ ավելի միավորով աճել է կամ ոչ, եւ լուրջ դատողություններ անել միտումների մասին կբերի ոչ ճշգրիտ արդյունքների։
Նշան թույսեպեպսը ալբաթ լապարակեց նելի իքնեբա։
Ուսումնասիրություններից ելնելով, ամենածանր դրությունը կոռուպցիայի տեսանկյունից պատերազմներից ու հակամարտություններից տուժած երկրներում է, օրինակ օրինակ վատագույն ցուցանիշները Սոմալիում ու Աֆղանստանում են համապատասխանաբար 1.1 եւ 1.3 միավոր։ Տնտեսական հարցերով փորձագետ Գիա Խուխաշվիլին այսպես է գնահատում իրավիճակը Վրաստանում կոռուպցիայի տեսանկյունից։
Կոռուպցիայի տրանսֆորմացիա մուխտա մինիմում զեդակոնիլի
տեղի է ունեցել կոռուպցիայի տրանսֆորմացիա, ձևափոխում։ Այն հասցվել է նվազագույնի, դա դրական է։ Ստորին եւ միջին մակարդակներում կոռուպցիան ակնհայտ նվազել է, այսինքն ոլորտի կարգավորման համար համակարգային մեծ աշխատանք է տարվել, բայց դա չի նշանակում լիարժեք հաղթանակ կոռուպցիայի նկատմամբ։ Իշխանությունները որոշեցին բնակչությունից գումարի գանձման գործընթացում ստեղծել մի մեծ գանձարկղ, ամբողջովին մաքրեցին ստորին մակարդակը եւ բոլոր գումարները տեղափոխեցին վերև, դրեցին մեկ գանձարկղի մեջ։ Նշանակում գումարի տեղափոխություն մի գրպանից մյուսը, կան նաև այլ ձևեր այդ թվում եւ ոչ նյութական։ Օրինակ, թե ինչպես են պաշտոնյաները օգտագործում այդ գումարները, խոսելով էլիտար կոռուպցիայի մասին, մենք հենց դա էլի նկատի ունենք։
Չնայած այս տարվա զեկույցում Վրաստանի համեմատաբար լավ դիրքերին, երկրի բնակչության մի մասը կարծում է, որ դեռ շատ անելիք կա Վրաստանում կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար։ Լսենք վրացի ունկնդիրներից մեկի կարծիքը։
Այսօր կոռուպցիա գոյություն ունի բոլոր հնարավոր տեղերում, դպրոցներում, առողջապահական համակարգում, ուժային կառույցներում, ամենուր։ Կոռուպցիայից հեռու մարդիկ միայն թոշակառուներն են, դրա համար նրանց ոչ ոք ոչինչ չի տալիս։
Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մեր քննարկման առանցքում կոռուպցիայի մակարդակն ու դրա դեմ պայքարի արդյունավետություններ Հարավկովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, ինչպես է տնտեսական ճգնաժամն ազդում Իսրայելում բնակվող հայերի վրա, այս մասին պատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հոկտեմբերի 17-ը 1993 թվականից նշվում է որպես աղքատության դեմ պայքարի միջազգային կարևոր օր։ Իսրայելն այս առումով բացառություն չէ։ Շաբաթվա ընթացքում, չնայած տարբեր քաղաքական թեմաներով հրապարակումներին, շատ լրատվամիջոցներ ամենայն լրջությամբ սկսեցին վերլուծել ու ներկայացնել Իսրայելի ներկայիս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Ի դեպ, լուրջ քննարկումներ անցկացվեցին նաև երկրի օրենսդիր մարմնում, Քնեսեթում։ Վիճակն այստեղ էլ է ծանրանում տարեց տարի։ Շարունակվող պաղեստինա-իսրայելյան հակամարտությունը անընդհատ աճող ռազմական ծախսեր, այժմ արդեն տնտեսական ճգնաժամի հաստրած հարվածները անկասկած չեն կարող չազդել բնակչության սոցիալ-տնտեսական մակարդակի վրա։ Իսրայելն ունի նաև օրթոդոքս հրեաների օրեցօր աճող միստվար զանգված, որն չի աշխատում և գոյատևում է պետական նպաստների հաշվին։ Իսրայելյան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի կատարած հարցումների համաձայն բնակչության 25%-ն է միայն համոզված երկրի տնտեսական կայունությանը, իսկ 50%-ն էլ կարծում է, որ ներկայիս կառավարության սխալ քաղաքականության արդյունքում բնակչությունը կդառնա աղքատ և կսրվի սոցիալական բևեռվածությունը։ Սապիր քոլեջում էլ օրեր առաջ անցկացված մեծ գիտաժողովի ժամանակ ներկայացված մեկ այլ հարցման արդյունքում ճգնաժամերի ու սոցիալական խնդիրների խորացման արդյունքում խիստ ավելացել է կաշառառությունը, հիմնականում կուսակցական լիդերների, պարլամենտականների շրջանում և իշխանական բարձր օղակներում։ Ինչևէ, մեզ շատ ավելի հետաքրքրում է Իսրայելում վերջին այս տասնամյակում մշտական բնակություն հաստատած մի քանի հազար հայերի սոցիալական վիճակը։ Երուսաղեմի հայերի մեծամասնությունը ապրում է հայկական թաղամասում, որտեղ չկան հարկերն ու Տուրքիան, ինչ օրինակ վճարում են մյուս հայերը։ Նախկին հայաստանցիների գերակշիռ մասը չունեն սեփական բնակարաններ, իսկ ովքեր էլ որ ունեն, հիպոթեկային վարկերով են ձեռք բերել և դեռ 25 տարի վճարելու են սեփական օջախ ունենալու համար։ Ինչևէ, Իսրայելում յուրաքանչյուր շաբաթ թանկանում են ընդհանրմթերքի գները շուկաներում ու խանութներում։ Մարդիկ 8 ժամի աշխատանքային օրվա փոխարեն ստիպված են ավելի աշխատել։ Այս թեմաների շուրջ զրուցեցինք տարբեր շրջանների հայ մտավորականների հետ։ Կենտրոնական հոդաշարոն քաղաքի բնակիչ ինժեներ Արտաշես Քուշյանի կարծիքով
վիճակը, իմ կարծիքով, հայերի վիճակը այնքան էլ վատ չէ, որովհետև նախ եւ առաջ մենք հայրս սիրում ենք աշխատել եւ մեր ընտանիքը ապահովել։
Նրա համոզմամբ ներկայիս կառավարությունը համենայն դեպս ճիշտ քաղաքականություն է վարում, քանի որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Իսրայելն եզակի այն պետություններից է, որ համեմատաբար թեթև տարավ այս հարվածը։
Իսրայելի դրությունը տնտեսական այսօրով ավելի լավ է, քան շատ երկրներ, որոնք այսպես ասած հզոր տնտեսական ունեն ունեին ուժ կամ հիմքեր։
Հյուսիսային Հայֆա քաղաքի բնակչուհի Նեկտար Հարությունյանի հետ ավելի կենցաղային խնդիրների շուրջ խոսեցինք։
Գները բարձանում եմ օրից օր, ես չեմ կարող ասել, բայց շաբաթը մեկ, ամեն շաբաթը մեկ գնալով ես դա տարբերությունը զգում եմ, որ ավելի պետքա ծախսեմ, քան թե ասենք մի շաբաթ առաջ։ Եվ եթե մինչ այդ առանց մտածելու կարող էր որից է գնումներ անել, հիմա պետքա մի երկու անգամ մտածես նոր գնումը անես եւ մի քանի անգամ տեսնես, որտեղ ավելի էժան հնարավորը առնել։
Իրոք տնտեսական վիճակի վատթարացման պատճառով թափառական մուրացիկների թիվն է ավելացել այստեղ։ Սոցիալական բևեռվածությունն ու ճգնաժամ հատկապես պատերազմ տեսաշրջաններում է արտահայտիչ երևում։
Դա ավելի շատ մեծահասակներն են, պենսիայով ապրելը դժվար է, իրանք ավելի շատացել են, առաջ էլ կային, բայց այդքան մեծ քանակ չէր ոնց որ հիմա շատ շատ է։
Տիկին Հարությունյանը երկու ամիս առաջ էր վերադարձել հայրենիքից, մինչ այդ 5 տարի չէր եղել Երևանում։ Ասաց, թե քաղաքը շատ է փոխվել, լավացել, սակայն տնտեսական առումով լուրջ խնդիրներ կան Հայաստանում։ Իսրայելն առհասարակ թանկ երկիր է համարվում, ու պատկերացրեք, որ շատ ապրանքներ ի զարմանը զրուցակցեց, թե Հայաստանում եւ թե Իսրայելում նույնն են։ Տարբերությունն իհարկե աշխատավարձն է։ Նույնիսկ տներում աշխատող սովորական հավաքարարը կարող է վաստակել մոտ 1300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար, ինչը չես կարող ասել Հայաստանի պարագայում։ Ինչևէ, թեման եզրափակեն կրկին հայֆայապնակ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանի հետ հարցազրույցով։
Վերջերս ոչ ուրախ առիթով Հայաստանում էի, զարմանք կտրեցի, համարյա նույն գներն են ինչ որ Իսրայելում, մեծ տարբերություն աշխատավորների Հայաստան կամ Իսրայել ժողովրդի աշխատավարձի քանակի մեջ, ապշել է, ինչպես կարել է մի քանի անգամ քիչ ստանալ, քան թե Իսրայելցին, և գները նույնը լինել։
Ավելացրեց նաև, որ
եվ այդքանից հետո հայը գոյատևում է։ Գիտեք, սա նաև ցույց է տալիս հայի գենետիկ աղանդի մասին, որ գոյատևման մեծ էսպես ճիղ ունի, անգամ էսպեսի պայմաններում կարողանում է գոյատևել։
Վերադառնալով տեղի խնդիրներին, փաստեց, որ 94 թվականից ապրում է այստեղ ու համոզված է, որ բոլոր զարգացած երկրներում էլ կան գործազուրկներ ու մուրացկաններ, ուղղակի հացի գնի միջազգային թանկացման պատճառով գերտերությունները որոշակի խնդիրներ են լուծում։ Հավելես, թե այսօր աշխարհի բնակչության 1/6 նանոթի է, ինչ վերաբերում է կաշառարության խնդրին, որն այս վերջերս շատ է քննարկվում Իսրայելում, ապա
չկա երկիր այս մոլորակի վրա, որտեղ չլինի կոռուպցիա։ Ասում ենք, որ այսօրվա իշխանական ապարատը ավելի շատ են, քան թե նախկին Օլմերտի ժամանակ։ Բենյամին Նետանյակուն իրեն փրկելու համար պետք է սրա նրան խոստումներ տար և տեղի տար նոր աթոռներ ստեղծելու համար, այլապես նա չէր կարող նստել իշխանության գլուխացքեն վարչապետ։
Իսկ տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման համար կոմպոզիտորի կարծիքով անհրաժեշտ է պատժել ու Նյուրնբերգյան դատարանի առջև կանգնեցնել բոլոր այն անհատներին, որոնք նպաստեցին տնտեսական ճգնաժամի ծագմանը, ու անհրաժեշտ է բոլոր պետությունների համատեղ ջանքերն այն հաղթահարելու համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնալով օրվա թիվ 1 թեմային, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցությանը, նշեմ, որ մոտ 5 րոպե առաջ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումն ավարտվել է, Ադրբեջանի նախագահը լքել է Մյունխենում Ֆրանսիայի հյուպատոսի նստավայրը, այս պահին լրագրողները սպասում են Սերժ Սարգսյանի դուրս գալուն, նշեմ, որ այս թեմային մենք վերադառնանք փոքրինչ հետո, այժմ առողջապահական խնդիրների մասին խոսենք, առողջապահություն հանդեսեք ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր ամբողջ աշխարհում օրեցօր ավելի շատ մարդիկ են հիվանդանում շաքարային դիաբետով։ Մասնագետները արդեն խոսում են համաճարակի մասին և ասում, որ դրան նպաստում են ավելորդ քաշը, ֆիզիկական ակտիվության պակասն ու ստրեսները, սակայն հիվանդության առաջացման բուն պատճառները դեռևս հայտնի չեն։ Այնուամենայնիվ շատ տարածված երկրորդ տիպի շաքարախտը մեծամասամբ կարելի է կանխարգելել։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Երևան քաղաքի գլխավոր էնդոկրինոլոգ, Հայաստանի շաքարախտի ասոցիացիայի նախագահ Էլզա Հայրապետյանի հետ և կփորձենք պարզել, թե արդյոք այսօր մեր երկրում տարվում են աշխատանքներ շաքարախտը և դրա բարդությունները կանխելու համար, և նախ նրա կարծիքով ինչ են անում շարքային քաղաքացիները և ինչ է անում պետությունը այս առումով։
Ցավոք սրտի ոչինչ չի անում, ոչ լինի, այսինքն մարդիկ ապրում են բոլորովին չմտածելով իրենց սխալ կենսակերպի մասին։ Պետությունը նկատի ունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, մենք զարգացած երկրների թվին չենք դասվում, նույնիսկ զարգացած երկրներում պետությունը չի անում ամեն ինչ, որպեսզի մարդիկ հեռու մնան այդ հիվանդությունից, նույնպես մեզ պետության մեջ, որովհետև նախ և առաջ հարկավոր է առաջնային կանխարգելման միջոցները, այսինքն ժամանակին հիվանդը հայտնաբերվի, Ոչ միայն եթե նա արդեն հիվանդ է, այլ հիվանդության առաջին նախանշանների դեպքում, երբ որ շաքարախտը նոր է սկսվում, դեռ չկա այդպիսի բարձր գլյուկոզա արյան մեջ, այդ շրջանում հիվանդը չի հետազոտում, նրա հետ աշխատանք չի տարվում։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ ընդհանրապես հիվանդները երկար տարիներ հիվանդ են եւ չեն հետազոտվում։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է ժամանակին հայտնաբերելու համար։
Ժառանգականությունը եւս մեծ դեր ունի շաքարախտի առաջացման հարցում, սակայն պատճառներից մեկը նաեւ սնվելու սխալ ռեժիմն է, որը ըստ Էլզա Հայրապետյանի մասը կամ բնույթ է կրում Հայաստանում։
Վերազգել ունենալով հազարամյակների պատմություն, միշտ ասում ենք, որ մենք շատ իմաստուն ազգ ենք, մենք շատ գրագետ ենք, մենք հին կուլտուրա ունենք, բայց մենք էլեմենտար կուլտուրա չունենք սնվելու վերաբերյալ։ Դիետան չի կարևոր, այնքան կարևոր չէ ինչ ես ուտում, որքան կարևոր է ինչպես ես դա ուտում, որ ժամին ես դա ուտում, ինչ քանակով ես դա ուտում, որից մենք բոլորս ընդհանրապես շատ հետ ենք։ Առավոտյան սոված չի կարելի տանից դուրս գալ, եւ մենք ամբողջ օրվա ընթացքում պետք է աշխատենք կորցնելով ահռելի էներգիա։ Ֆիզիկապես աշխատող մարդը չի միայն էներգիա կորցնում, մտավոր աշխատանքը ուղեղը ահռելի մեծ էներգիայի կարիք ունի, որպեսզի նա կարողանա աշխատել։ Սոված կարելի աշխատել, ոչ մի դեպքում։ Երեկոյան օրգանիզմը իրեն ուզում է, դու պետք է լրացնես կորցրած էներգիան։ Եվ քանի որ ամբողջ օրը սոված ես եղել, հագեցածության զգացումը ուշ է գալիս, եւ ուտում ես ու չես հասկանում, որ պետք է այլևս կանգնես։ Բայց ինչու բանը հասնի այդտեղ։ Եվ որ կարելի առավոտյան անպայման մի թեթև նախաճաշ անել։ Երբ որ ցերեկ կարելի է նույնպես մի թեթև ուտել։ Այդ դեպքում մենք երեկոյան արդեն այդքան շատ մեծ քանակությամբ սնունդ չենք ընդունի եւ հոգնած չենք ընկնի բազմոցի վրա, որի հետևանքով արդեն պարզ է ինչ կստացվի։ Հավելյալ ճարպ, ես ցավով եմ ապրում, երբ գալիս է այս կամ այն հիվանդը, եւ հարցնում ես, այն ինչ կենցաղով է ապրում, դա սարսափեցնում է քեզ։ Մենք գիտակցաբար ապրող մարդիկ չեն ունենք գիտակցություն, ինչի համար է դա տրված, որ անում ենք ամեն ինչ, որ վատ առողջ լինենք։ Այնինչ դա պետք է անենք մեր գիտակցությունը, մեր ուղեղը նրա համար է, որ մենք անենք ամեն ինչ, որ առողջ լինենք, ոչ թե հիվանդ լինենք։
Սննդի մշակման եղանակը եւս շատ կարեւոր է, ասում է Հայրապետյանը։
Հայրը չեն սիրում կատնամթերքներ, հայրը չեն սիրում խաշած վիճակում, շոգե խաշած վիճակում ուտելիքները, մենք սիրում ենք տապակած ուտելիքները, որը նույնպես վատ է առողջության համար։ Մի խոսքով, ինչքան վատ բան կա, որ չի կարելի, հայնանում եմ։ Առողջության հիգենան ընդհանրապես հեռու է մեզանից։ Ում եք ճանաչում, որ ինքը պրակտիկորեն առողջ է եւ հետեւում է իր առողջությանը։ Հիվանդ է, չի հետեւում, էլ ու նա ծառող չէ։ Այնինչ ժշկության մեջ շատ լավ տարածված մի ասույթ կա. Ավելի հեշտ է կանխել հիվանդությունը, քան բուժել այն։ Ես կասեմ, ոչ թե ավելի հեշտ է, այլ ոչ մի քրոնիկական հիվանդություն չի բուժվում։ Մենք դեհորայքով թեթևացնում ենք դրա կարգավիճակը, բայց մենք չենք վերացնում դա օրգանիզմից, բայց չէ որ առողջությունը կարելի է պահել։ Եվ ցավոք սրտի առողջության մասին հիշում են այն դեպքում, երբ արդեն դա կորցրել են եւ այն առողջության փշրանքների վրա սկսում են դողալ։ Չգիտես ինչու վիրահատված սրտով անհատները սկսում են միանգամից այնպիսի ճիշտ ռեժիմով ապրել, բայց եթե դա կարելի էր անել, եթե դա կարելի էր պահել այդ ռեժիմը, ինչու չանել դա առողջ ժամանակ, չէ՞ հիվանդանալու, սիրտը չվիրահատելու։ Պատրաստ են խմել մի բուրդեղ ամեն օր, պատրաստ են ամեն կարգի ֆիզիկական ակտիվության, խիստ ռեժիմի են անցնում, ուտում են ժամին, խմում են դեղը ժամին, բայց չէ որ կարելի էր առողջ ժամանակ անել եւ չվիրահատվել։
Հայաստանում շատ տարածված են նաեւ վնասակար սովորությունները, հատկապես ծխելը, որը նույնպես ռիսկի գործոն է հանդիսանում, ասում է գլխավոր էնդոկրինոլոգը։
Երբ որ ամբողջ Եվրոպայում լուրջ պայքար է տարվում, Միացյալ Նահանգներում ամոթ խայտառակությունն է ծխելու պրոցեսը, եւ պետությունը շատ լուրջ է այդ միջոցառումը կազմակերպել ծխելու համար, ինչպիսի ֆինանսական տուժ կարող է ստանալ այս կամ անհայտ փողոցում ծխելու համար։ Էլ չեմ խոսում որևէ հիմնարկում ռեստորաններում եւ այլն, բայց Հայաստանում ընդհանրապես ոչ մի աշխատանք չի տարվում դրա համար։ Հայաստանում չգիտես ինչու դա գնալով այնպեսի թափ է ստանում, որ այսօր ծխում են նույնիսկ երիտասարդ աղջիկները, կանայք այսօր ծխում են բացահայտ, փոխանակ այդ սիգարետից հրաժարվելու, հաստանալու վերջ դրա մեջ շատ մեծ վտանգ կա, ոչ միայն շաքարախտի, այլ ընդհանրապես մնացած այլ հիվանդությունների։ Այլ տղամարդկանց մասին չեմ խոսում, մեծ մասամբ տղամարդիկ ծխող օրեկան ծխում են 2-ից 3 տուփ։ Սա անհասկանալի է, բայց մենք ինչպես կարողանք առողջություն։ Նիկոտինը մի ահռելի հատկություն ունեցող նյութ է, որը սեղմում է անոթները, օրգանիզմի բոլոր անոթները։ Բայց ի՞նչ բուժման ու առողջության մասին կարող է խոսք լինել։
Եվս մեկ վնասակար սովորություն վերջերս է տարածվել Հայաստանում, շարունակում է Էլզա Հայրապետյանը։
Անհասկանալի հայազգը չի իմացել ինչ է սուրճը, իսկ դա այնպիսի մի համատարած բնույթ է կրել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, գյուղերից սկսած վերջացած քաղաքով, բոլորը չգիտես ինչի իրենց օրը սկսում վերջացնում են սուրճով եւ մի քանի գավաթ։ Եթե կարծակ այսօր սուրճի մասին ինչեր են գրում, դա կարող է եվրոպական հիվանդությունների հիմք հանդիսանալ, ինեկատունը մաղեստամոքսային հատկապես հաստաղ ու տարածվածությունը օրուցքների գտնում են, որ մեծ ազդեցություն ունի սուրճի օգտագործումը եւ այլ սուրճի մեջ պարունակող նյութեր։ Նույնիսկ եթե մեկ գավաթ խմի, դարձյալ համաձայն չեմ, որ դա ամենուր պարտադիր։ Հայը դարձել է սուրճ խմող եւ ընդամենը 25-30 տարի առաջ սուրճ երեւ խմում էին եզակի ընտանիքներում։ Գիտեք, բաներ կան, որոնք որ անթույլատրելի են, բայց դրան գնալով խորանում են մեր երկրում։ Սա է ինձ զարմացնում։ Եվ գիտեք ինչն է ավելի զարմացնում, այսօր քան երբևէ հայը հնարավորություն ունի երկրից դուրս գալու, մեկնելու այս կամային երկիրը, չէ՞։ Ինչ է համաձայն եք, բայց այդ դեպքում ինչի չեն վերում լավ է դրսից, այսինքն այն, որ այլևս չեն ծխում, այն, որ սուրճ խմելը այդպիսի պարտադիր բան չէ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ եւ այլն եւ այլն։
Մենք շրջեցինք նաեւ Երևանի փողոցներում եւ խոսեցինք շարքային քաղաքացիների հետ, որոնք են շաքարախտի տարածման պատճառները ըստ ձեզ հարցրեցինք։
Ոնց որ մյուս բոլոր հիվանդություններն են շատանում, նույնն էլ է Եվրոպան, Ամերիկան, ամենտեղ է շատ-շատ աշատանում շաքարախտը։ 15% տարին աճ է տալիս, պատկերացնում եք այդ ինչա նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան այն չի։
Հիմա ձեր բերողները շատ ավելի շատ են, քան թե ժառանգականը։
Ժառանգականը ես մեծ չի եղել, ես ծնողներից փող չեմ ունեցել։ Հիմա ես ունեմ, երբեմն գնում եմ դեղի համար, ստուգման գնում եմ, այնտեղ 100 հոգի նստած են լինում, շատ-շատ այդ։
Դիաբետի աճը Հայաստանում անմիջապես կապ ունի նրա հետ, որ Հայաստանում կյանքի այս ահավոր լարվածությունը, խաբեությունը, ամեն ինչը մարդկանց վրա շատ-շատ են ազդում, եւ դրանից աճում է եւ սրտային հիվանդությունները, եւ իհարկե շաքարային դիաբետը։
Վերջին հաշվով 90-ական թվականներից սկսվեց, եւ այդ տարիներից սկսած մեր դիաբետը կրկնապատվեց, հեռապատվեց եւ երևի տասնապատվեց։
Նախկինում կոմունիստական ժամանակներում այդպիսի բաներ չկար։ Շաքարախտով հիվանդների թիվը, ես չեմ կարող տվյալներ ասել, նկարել հաշվարկել շատ մինիմալ քանակով, բայց այսօր դա տածել է մասսայական բնույթ։ Միակ պատճառը դա կարելի համարել սոցիալական տնտեսական ծանր վիճակը ժողովրդի։
Կարող է շատ են ավելի նյարդայնանում,
կարող եւ սնունդից լինում,
մարդիկ աշխատանքի պրոբլեմերի հետ կապված ստրեսներ են տանում եւ դրանից էլ է դիաբետը այդպես թափաստանում, այդպես եմ կարծում։
Մրգերը, մեր բանջարեղենները շատ ավելի կարծում եմ բնական են, արդյունավետ են, քիչ են օգտագործում, ավելի շատ մարդիկ օրինակ օգտվում են այդ դրսից բերված կոկակոլաներ կամ ասենք պլաստմասից շշերում լցված այդ սոկերը, կոլաները, դրանք կարծում եմ դրանք էլ են վնասակար առողջությանը։ Օրինակ ես կարծում եմ առաջին հերթին պետք է զբաղվել սպորտով, բնական մթերքներով սնվել եւ ժամանակին օգտագործել սնունդը։
Ինչ է կարծում, կարելի է բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների դեպքում առողջ ապրելակերպ վարել, հարցրեցինք Էլզա Հայրապետյանին։
Իհարկե կարելի է։ Հիշում եք ինչ ասացի, կարևոր չի ինչ ես ուտում, այլ կարևորը ինչպես ես ուտում եւ որ ժամին ես ուտում եւ ինչ քանակով ես ուտում։ Ձեր ասած սոցիալապես անապահովն էլ կարող է առողջ լինել, վերջապես ֆիզիկական վարժություն անելու համար ոչ մի գումար պետք չէ։ Ավելին կասեմ, անապահովը կարող է սիգարետի ծխելու վրա փող չծախսել, չվատնել, չէ՞, դրա փոխարեն սննդամթեր կառնել, եթե հաշվեք ամսական ինչ գումար է ծախսում, բավականին լուրջ գումար է ծախսում այդ ծխելու վրա։
Առողջ ապրելակերպը ըստ Հայրապետյանի նաև օգնում է հաղթահարել ստրեսները եւ առանց լուրջ վնասների դուրս գալ այդ իրավիճակներից։ Հարգելի ուղդիներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր, փորձեք հետևել ձեր առողջությանը եւ առողջ լինել։
Քրկին վերադառնանք Մյունխեն, որտեղ հաշված րոպեներ առաջ ավարտվել է նախագահներ Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևի հերթական բանակցությունների փուլը։ Դրանց ընթացքին հետևում էր Հրայր Թամրազյանը։ Հրայր, ինչ կարող եք ասել, ինչ նորություններ կան Մյունխենից։
Գևորգ, ասեմ, որ հանդիպում ավարտվեց ուղիղ 10 րոպե առաջ և կարող ենք ասել, արձանագրել, որ Սովետ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն այսօր Մյունխենում տևեց 4 ժամ, ինչը վկայում է այն մասին, որ նախագահները հավանաբար շատ լուրջ հարցերի շուրջ են քննարկումներ անցկացրել։ Եղավ մի պահ, երբ նախագահները այդպես հանկարծակի լուր տարածվեց, որ նախագահները ընդհատում են բանակցությունները եւ գնում են, սակայն հետո դա այդ լուրը ուրեմն հերքվեց եւ պաստորեն նախագահները շարունակեցին իրենց բանակցությունները եւ քիչ առաջ պաստորեն ավարտվեցին։ Եվ ես կրկնեմ եւս մի անգամ, որ ինչպես գիտենք, բոլոր արևմտյան լրատվամիջոցները տարածել էին Իլհամ Ալիևի ուրբաթորվա կատարած հայտարարություն այն մասին, որ սա Մյունխենյան բանակցությունը վերջին շանսն են պաստորեն Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու համար, եւ պաստորեն նա սպառնացել էր, որ եթե այս անգամ էլ սախաղեն բանակցությունը, ապա Ադրբեջանը կդիմի ուժի, սակայն հայկական դիվանագիտական շրջանակները լուրջ չեն ընդունում Ալիևի այս հայտարարությունը եւ պարզապես համարում են այն հերթական հայտարարություն։ Ահա այսքանը կարող եմ ասել, Գևորգ, եւ ասեմ նաեւ, որ այս հանդիպումը տեղի ունեցավ Մյունխենի գեղատեսիլ վայրերից մեկում, կոչվում է Մաուերկիրխենշտրասե, եւ այստեղ միլիոնատերեր են ապրում, դերասաններ, մի խոսքով, եւ այն տեղի ունեցավ ուրեմն Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոսի ուրեմն նստավայրում, եւ ասեմ, որ քիչ հետո Մինսկի խմբի համանախագահները դուրս կգան եւ կարճ այսպես մամուլի ասուլիս տեղի կունենա, որտեղ նրանք կպատասխանեն լրագրողներին ուզող բոլոր հարցերին։ Ես էլ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք որոշ հարցերի պատասխաններ ստանալ, եւ չեմ կարծում, որ այսօր եթե ընթացքում կարողանանք ուրեմն այդ տեղեկատվությունը կիսել ներում կնդիների հետ, եւ ես սակայն մեր առավոտյան եթերում այդ ասուլիսից կներկայացնենք ուրեմն դրվագներ, հատվածներ եւ հիմնական զրույցները։
Շնորհակալություն, հրայր, հիշեցնեմ Մյունխենից մեզ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցությունների մանրամասներն էր հաղորդում հրայր Թամրազյանը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ քիչ հետո Մյունխենում կայանա Մինսկի խմբի համանախագահների Ռիչարդ Բրադքեի, Յուրի Մերզլյակովի եւ Բեռնար Ֆասիեի ասուլիսը, որի մանրամասները մենք կհաղորդենք մեր առավոտյան եթերաժամին, ժամը 9-ին Երևանի ժամանակով։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մասնավոր բուհերի ներկայացուցիչները որպես կանոն իրենց թերությունների մասին դժկամությամբ են խոսում կամ էլ մեղքը բարդում են պետության վրա։ Ավելի համարձակ են պարզվում ուսանողները։ Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն ասոցիացիայի նախագահ Արմինե Բարսեղյանն անգամ ողջունում է բուհերին լիցենզիայի ձգելու գործընթացը։
Հնարավոր չի, որ առանց որևիցե հիմքի այդ տվյալ ֆակուլտետը, տվյալ բաժինը կասեցվի գործունեությունը, չի կարող տենցման լինել։ Այսինքն մենք միայն ու միայն ողջունում ենք ու շնորհակալ ենք նույնիսկ նախարարությանը, ձեռնամուխ ա եղել ու հետևողականորեն աշխատանք կատարվում այդ ուղությամբ, քանի որ այդպիսի ֆակուլտետների, այդպիսի բուհերի, պետք է ասեմ, պատճառով հա սերբից է գնում բոլոր մասնավոր բուհերի։
Այս ասոցիացիան, որը պաշտպանում է մասնավոր բուհերի ուսանողների իրավունքները, այլ խնդիր է բարձրացնում։ Ուրեն հայտնվում փակված բուհերի ուսանողները, ասոցիացիայի փոխնախագահ Սյուզաննա Խալաթյան։
Օտար լեզվի ֆակուլտետում չեն սովորում օտար լեզու, ինչի հետ որ ես հանդիպել եմ բազմիցս, եւ շատ անգամ շատ բուհերից գալիս են մարդիկ մեր բուհերը, ու մենք լսում ենք, որ իրենք այլ բուհում չեն անցել ոչ մի բան, այսինքն նրանք զրոյից պիտի նորից սկսեն, եւ այս խնդրի լուծման հարցում մենք կարող ենք անել միայն մի բան՝ փակող բուհերի լավ ուսանողներին հնարավորություն ընձեռվի կրկին ընդունվել բուհեր եւ շարունակել այնտեղից, որտեղից իրենք որ կանգնել են։ Կա օրինագիծ, ըստ որի փակված բուհից ելի ընդունվում են չլիցենզավորված բուհ։ Այսինքն, եթե մի հատել այդ չլիցենզավորվածն է փակվում, երեխան մնում է դուրս։
Մասնավոր բուհերը համառորեն չեն միանում ընդունելության քննությունների միասնական համակարգին, շարունակելով հարցազրույցով բուհ ընդունել միասնական քննությանը անբավարար ստացած ուսանողին։ Կրթության մասին օրենքով մասնավորները կարող են միանալ ընդունելության միասնական կարգին, եթե չեն մասնակցում, ուրեմն ունեն խնդիրներ ուսանողության որակի հետ, ասում է Արմինե Բարսեղյանը։
Մասնավոր բուհերը իրենք են հրաժարվել այդ կետից, քանի որ իրանք անհատ մասնավոր սեկտորներ են եւ իրավունք ունեն հրաժարվելու։ Առաջարկ ենք ներկայացնելու նախարարին, որպեսզի դա, այսպես ասած, վերանա։ Այդ հարցը կարգավորվելուց հետո անմիջապես կարծում եմ մասնավոր բուհերում են, հա, կան ուսանողներ, որոնք կմաքրվեն ու էլի այդ գաղափարը մասնավոր ոչ պետական բուհի, ոնց որ հիմա ընկալվում է ժողովրդի շատ ու շատ մարդկանց կողմից, հա, հրագնահատվում է, այդ ամենը կվերանա։
Բայց մյուս կողմից էլ ուսանողները հարց են բարձրացնում. Եթե հանձնենք միասնական քննություն, կտան մեզ պետական նմուշի դիպլոմ։ Մինչդեռ այսօր ասոցիացիայի ակտիվիստների խոսքով մասնավորի շրջանավարտին չեն ընդունում պետական բուհի մագիստրատուրա, հայցորդ, որպես օրինակ մատնանշում են պետական տնտեսագիտական համալսարանը։
Ինչի համար, ինչի ուրեմն մասնավոր բուհերը այդքան ջանքեր թափեն, եթե մեկը այդ դիպլոմը շատ մեծ տեղ չի ունենալու։ Մենք առաջարկում ենք նախ, որպեսզի քայլը ձեռնարկվեն, որ մասնավոր բուհերից մնան միայն ամենակոմպետենտ ու լավագույնները, որոնք հավասարվեն իրենց ստատուսով պետականի, որոնք համապատասխանում են եւ իրանց շենքային եւ կրթական չափանիշներով եւ դասավանդում են այդ մագիստրոսները, ասպիրանտներ եւ այլն, եւ միաժամանակ քայլը ձեռնարկվեն, որպեսզի դաշտը հարթեն հավասարեցվի, որտեղ էսպես շարունակվել չի կարող։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն ասոցիացիան համախմբել է 13 մասնավոր բուհերի։ Ասում են, որ անուն առ անուն գիտեն, թե որ բուհերը կարող են առաջիկայում զրկվել լիցենզիայից։
Այդպիսի ցուցակ կա, բայց քանի որ դա շատ տատանվող հարց է, դա ոնց որ ասած, այդ լավու չէ ստանանա, ես համարում եմ, որ շատ բուհեր, որոնք կասեցվել է լիցենզիան, նրանք հնարավորություն ունեն վերականգնելու։ Դրա համար մենք չենք կարող ասել իրենք կփակվեն, թե ոչ, գուցե իրենք առնակեն աշխատել հետագայում։ Չէ, մենք ուղղակի կարող ենք նշել, որոնք որ փակվել են արդեն, դա 13-14 բուհ է արդեն, որ փակվել է։ Իսկ թե որոնք են նախատեսվում,
դա կլինեն, բայց մենք չգիտենք։
Մեր կազմակերպությունում էլ միավորվել են ոչ թե լավագույն մասնավորները, այլ այն մասնավոր բուհերը, որոնք բավականին բավարարում են ստանդարտներին, բայց ես կարող եմ նշել, ինչի՞ չէ, Եվրազիա համալսարանը, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիան, այդ նույն Մեսին, գյուղատնտեսականը, ֆրանսիականը, սլավոնականը, սրանք բոլորը մեր ասոցիացիայի անդամ որոշները չեն, բայց նրանք ևս կոմպետենտ շատ բարձրակարգ բուհեր են։ Բուհեր, որոնք կարող են իրենց խոսքը ասել ու ոչ մեկին զիջում, բայց ասում են, որ մասնավոր բուհի ուսանող։ Նման բան չկա, սա իրավունքների խախտում է։
Ուսանողները վստահեցնում են, մասնավոր բուհերում էլ հասկանում են, ինչ բան է մրցունակ լինել ու անընդհատ բարեփոխումների են գնում։ Նախկին նախարարի հետ հանդիպել են, Արմեն Աշոտյանը կնդունի ուսանողներին վաղը, պետության հետ համագործակցելու առաջարկ են անելու։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր բուհերի ռեկտորներին, ապա ոչ բոլորին է դուր եկել ուսանողական այս նախաձեռնությունը։
Ուներ բնականաբար տարաձայնություններ եղել են, կան ու կլինեն այն բուհերի հետ, որոնք որ իսկապես չեն համապատասխանում իրենց ստանդարտներին ու այսպես ասած մենք իրենց բիզնեսին արգելք ենք հանդիսանում։ Ուված քանի որ մենք բարձրաձայնում ենք տվյալ բուհի խնդիրների մասին, տվյալ բուհում օրինակի համար ուսանողական, հա, ուսանողական կառույցների չգործելու, տվյալ բուհի ուսանողների,
հա, այսինքն նայելու ուսանողական կյանքին,
ուսանողական կյանքի մասնակից չլինելու դա իրա հերթի, բայց նույն ուսանողները շատ մասնավոր բուհեր, հա, ուսանողները բաստեն խաբված են, իրենք ի սկզբանե տվյալ ուսանողը գիտի գնում է հավատարմագրված մասնավոր բուհ, արդյունքում նա ընդամենը ունի լիցենզիա եւ ամենավերջում ուսանողին տալիս է չգիտեմ ինչ դիպլոմ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Գնդակերպում ենք գետնի վրայով եւ բարգում ենք նորից գետնի վրա, բռնում ենք։ Բարգում ենք երեմ, գայձեւով գնդակերպ գետնի վրա այս գցում ենք եւ բարդում բռնում ենք։
Դարպասապա
3 պաշտպաններ կանգնած, կենտրոնական պաշտպան 2 զաշտաներով։
Մարզիկներն այսպես են խաղում գոլբոլ, այն պարաօլիմպիկ սպորտաձև է, գույր եւ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Գոլբոլը սկիզբ է առել 40-ականներին, պատերազմից հետո տեսողությունը կորցրած մարդկանց մի մասի համար ստեղծված այս սպորտաձևը նրանց կրկին ակտիվ կյանք վերադարձնելու միջոց էր։ Խաղի ընթացքում բոլոր մարզիկների աչքերը կապվում են, որպեսզի ստեղծվեն հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Իսկ թե ինչպես են մասնակիցները փակ աչքերով գտնում գնդակը, բացատրում է գոլբոլի ֆեդերացիայի մարզիչ Գևորգ Պապյանը։
Լսողությունը ընդունությունը ավելի իրանց մոտ զարգացած է, դա բնական է, երբ գնդակի մեջ զանգ է դրած, այսինքն այդ զանգի վրա իրանք պետք է արձագանքեն եւ նետվեն, բռնեն եւ այլ եւ այլ, որ չթողեն։ Շատ պարզ խաղա, շատ էմոցիոնալ խաղա, եւ երբ ես սկսեցի աշխատել, ինձ մինչեւ հիմա էլ զարմացնում է, այսօր դու կարող ես տեսնել դա։ Այ իրանց նվիրվածությունը, որ մարդիկ ինչ-որ բան սահմանափակ է իրանց մոտ, բայց ամեն ինչ անում են, որ ոչ մի բանից հետ չեն։
Գոլբոլի դաշտ ունի 18 մետր երկարություն եւ 9 մետր լայնություն։ Դաշտում խաղում են երկու թիմերի 6 մարզիկներ, 3 հական մարզիկ յուրաքանչյուր թիմից։ Մարզիկների յուրաքանչյուրը միաժամանակ եւ հարձակվող է եւ պաշտպան։ Խաղի նպատակը հակառակորդի դարպասը գրավելն է։ Մանրամասնում է հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստամյանը։
Իրենց են շարժվում դաշտի մեջ, բոլոր 3 խաղացողները համ հարձակվող են եւ դարպասապահ։ Խնդիրն այն է, որ պետք է փորձեն իրենց մարմնով կամ կողմնորոշվելով ձայնով ուղակի գնդակը չթողնել, որ դարպասը մտնի։ Ինքը պարաօլիմպիկ ձև է։ Անցկացվում են Եվրոպայի առաջնություններ, միջազգային մրցումներ, աշխարհի առաջնություն։
Գոլբոլի վետերաններից կազմված Էջմիածնի կայծակ թիմն այս սպորտաձևով զբաղվել է դեռ խորհրդային միության ժամանակ։ 25 տարի գոլբոլը նրանց համար հարազատ սպորտաձև է եղել։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո փլուզվել են նաև գոլբոլի վետերանների նպատակներն ու ցանկություններն այս ասպարեզում։ 8 ամիս առաջ ստեղծված հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան գոլբոլի սիրահարներին վերադարձրեց այս սպորտաձևը, իսկ անծանոթներին սովորելու հնարավորություն ընձեռեց։ Ի տարբերություն մյուս 5 թիմերի, այս թիմի մասնակիցներն ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ են։ Թիմի ավակ Հովանես Բաբայան։
Մենք մի քիչ ճիշտացած փորձ ունենք, 25 տարի առաջ մենք էլի պարապել ենք։
Հայաստանի հավաքականում ենք եղել։
Շատ առաջ ունենալ հասկացվե Սայուզի մասշտաբով։ Երևանում էլ ա եղել, ասենք Պրիբալտիկայում, Բելարուսիայում, Ուկրաինայում, Մոսկվայում,
Ռուսաստանում, Հայաստանի հավաքականում ենք եղել, եւ թեթեվ ատլետիկայի եւ գոլբոլի եւ ռոլինգբոլի այդ ձեւի խաղերել են եղել։
Գոլբոլի Հայաստանի առաջին առաջնությանը մասնակցում են 6 թիմեր Հայաստանից եւ Արցախից։ Երևանի արծիվներ թիմը խաղից րոպեներ առաջ երգեցին իրենց հիմնը։
Ավատում ենք մենք մեր Աստծուն եւ մեր ազգին, մեզ ապավեն թող միշտին, Աստուքին ինք տեր կենդանի։
Թիմի մասնակիցներից Հակոբ Կարապետյանը խոսում է խաղի առանձնահատկություններից։
Խաղում ենք գնդակի ձայնի միջոցով։ Մենք խաղի մեջ ենք, մեզ համար հեշտ է, կողքից նայում են ավելի դժվար է թվում, բայց երբ որ խաղի մեջ ես մտնում, անոմատ խաղի, ինչպես ասում են, պուլսը զգում ես, հեշտ է լինում։ Բոլորս հեշտ հաղթահարում ենք, ուղղակի մարդիկ կան, որոնք տարածքում կողմնորոշվելու հետ խնդիրներ ունեն, ընթացքում փորձում ենք նաև մեր ընկերներին այդ տարածքին կողմնորոշվելու խնդիրները լուծել, աստիճանաբար բոլորն էլ գալիս են լավ մարզավիճակի։
Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանը պատմում է, որ մարզիկները թեպետ հաճույքով, բայց փոքրինչ դժվարությամբ ընդունեցին խաղը։
Դա մեզ մոտ մի քիչ ավելի դժվար էր, որովհետև առաջի քայլերը մենք երբ որ սկսեցինք անել, մարդիկ ուղղակի շատ ոչ սպորտային էին ուղղակի, բայց կարծում եմ նրանք շատ արագ վերականգնեցին իրենց մարզական վիճակը, կարողանում են հիմա անեն շատ ավելի ֆանտաստիկ բարժություններ կողնորոշվելու համար եւ այդ գնդակը
Հայաստանում գոլբոլի մասնագետներ չկան, մարզիկների հետ աշխատում են ֆեդերացիայի մարզիչները։
Մեր կազմակերպության մարզիչները, որոնք ուրիշ սպորտաձևերում են ներգրավված, փորձում ենք համագործակցենք մեր ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի հետ, փորձում ենք այնտեղից վերցնել երիտասարդ, պատրաստենք իրենց գոլբոլի մարզիչներ որպես։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունն այս տարի տրամադրել է 9 միլիոն դրամ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության քաղաքականության վարչության պետ Եղիշ Դավթյանն ասաց, որ մարզաձևն անցկացնելու համար իրենց կառույցի հիմնականում բարոյական աջակցություն է ցուցաբերել։
Օգնել ենք այս դահլիճը անվճար տրամադրելու համար, բայց ես պետք է նշեմ, որ կառավարությունը ընդհանրապես գումարներ հատկացնում է հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար, ինչ խոսք այդ գումարների չափը, այն չափը չի, ինչ որ մենք այսօր կուզենայինք, պետք է փորձենք, որ կրկնապատկենք։
Այսօր կլինի 6 խաղ, վաղը 4, արդյունքները կամփոփվեն վաղը, մրցանակային տեղերը 3-ն են, հաղթողները կստանան շքանշաններ եւ հուշանվերներ։ Նարինե Ղարաչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։
մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եվ մեր կիրակներատ հողարկման ավարտին լուրերի համար ռոտտեսությունը։ Մոտ կես ժամ առաջ Մյունխենում ավարտվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունները, հանդիպման ավարտին ոչ հայկական եւ ոչ էլ ադրբեջանական պատվիրակությունների անդամները որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեն եկել, քիչ հետո Մյունխենում կայանալու է Մինսկի խմբի համանախագահների ասուլիսը, այս մասին ավելի մանրամասն մեր առավոտյան եթերաժամին։ Ռումինիայում ավարտվել են նախագահական ընտրությունները, էքզիթ փոլերի առաջին տվյալները վկայում են, որ քվեների 33%-ով արչևում է գործող նախագահ Տրայան Բեսեսկուն, 28%-ով երկրորդ տեղում է ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Միրչա Ջոանան։ Քվեարկության երկրորդ փուլը Ռումինիայում կանալու է դեկտեմբերի 6-ին։ Իրանում այսօր մեկնարկել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները, պաշտոնական Թեհրանի տեղեկություններով զորավարժությունների գլխավոր նպատակը երկրի միջուկային օբյեկտների պաշտպանությունն է։ Թեհրանի դատարանը Իրանի նախկին փոխնախագահ Ալի Աբթահին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման նրան մեղավոր ճանաչելով հունիսին տեղի ունեցած հետընտրական արյունալի բախումների կազմակերպիչներից մեկը։ Դատավճռի հրապարակումից հետո նախագահության նախկին թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավին կոչով դիմել է կառավարությանը վերջտալու ընդդիմության ներկայացուցիչների հետապնդումներին ու ահաբեկմանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը անցած գիշեր կողմ է քննարկել նախագահ Օբամայի վարչակազմի ներկայացրած առողջապահական բարեփոխումների փաթեթին։ Սենատի անդամներից 60-ը կողմ են քննարկել Օբամայի այս նախաձեռնությանը, 39-ը դեմ էին։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։